msikilizaji, ni wakati wangu mwema wa kukukaribisha kwenye kipindi chako cha neno. Mimi ni wako dada Pamela Umodo. Leo mchungaji Jeffrey Wanjala Munialo atatupa neno kutoka kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 18 aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 3. Yote haya ni baada ya tangazo hili na wimbo kutoka kwa waimbaji rasmi wa mwezi huu, AIC Kiloleni. Je, umewahi kumbagua mtu anayeishi na virusi vya ukimwi? Pili, kanisa lako lina mipango gani kwa wale walioathiriwa na wanaoishi na virusi vya ukimwi? Tatu, je, wewe ni mchungaji na hujui jinsi ambavyo waweza kuwafunza washiriki wako kuhusu virusi na ukimwi? Na mwisho kabisa, wewe ni shirika ambalo linalojihusisha katika harakati za kuangamiza virusi na ukimwi? Kama maswali haya yanakuhusu, usiwe na shaka, kwani shirika la Transworld Radio Kenya lina majibu mwafaka. Kitabu kijulikanacho kama Jinsi ya kukabiliana kikamilifu na virusi vya HIV na ukimwi, kilichochapishwa na shirika hili, kinaangazia kwa undani masuala ya HIV na ukimwi katika mtazamo wa Kikristo. Jipatie nakala yako kwa kutembelea maduka ya kuuza vitabu ya IBS yaliyo katika majumba ya Reinsurance Plaza na Caledonia, karibu na shule ya upili ya St. George's. Kumbuka kuwa waweza pia kupata kanda za kipindi hiki kwenye maduka hayo. Kama una maswali yoyote, piga nambari ya simu zifuatazo na uzungumze na Maria Wanza. Nambari zenyewe ni 3873920. Nambari ya simu zetu za mkono ni 0733779678 ama 0721638284.
Tumaini langu rafiki msikilizaji ni kwamba mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Leo hii twakutana tena ili tuendelee kuona jinsi Mungu alivyofanya kazi miongoni mwa watu wake, hasa Israeli. Hii ni mara baada yake kuidhinisha uongozi kwa njia ya utawala wa mfalme Sauli, kutokana na uasi wake dhidi ya maadili ya Mungu alikataliwa na Mungu asiwe mfalme wa Israeli. Hili ndilo tutaendelea kuliona kama vile ilivyo kwenye kitabu cha mafundisho yetu, kitabu cha Samueli wa kwanza. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 18 kuanzia aya ya kwanza hadi sura ya 20 aya ya 3. Katika sura hii tutauona upendo au maagano ambao ulikuwa kati ya Yonathani na Daudi. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza: ikawa Daudi alipokwisha kusema na Sauli, roho ya Yonathani ikaambatana na roho ya Daudi. Yonathani akampenda kama roho yake mwenyewe. Daudi alikuwa akizungumza na Sauli, hii ikiwa ni baada ya vita, maana Sauli alitaka kumtuza. Naye Yonathani alipokuwa amesimama akiwasikiliza hao wawili walipokuwa akizungumza, neno la Mungu latuambia kwamba roho ya Yonathani iliambatana na roho ya Daudi. Uhusiano kati ya watu hao wawili ulikuwa wa ajabu sana. Mara nyingi utawasikia watu wakizungumza habari ya upendo wa mwanamme na mwanamke, na hiyo ni nzuri sana. Lakini urafiki kati ya Yonathani na Daudi ulikuwa wa dhati, kwani wanaume wawili waweza kuwa marafiki wa dhati, sawa na hili tulisomalo hapa. Yonathani alimpenda Daudi kutokana na ujasiri wake katika Bwana Mungu wa Israeli na jinsi alivyokabili huyo Mfilisti aliyekuwa akitukana majeshi ya Mungu aliye hai. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya pili hadi ya nne: Sauli akamtoa siku ile, wala hakumwacha arudi tena nyumbani kwa baba yake. Nao Yonathani na Daudi wakaahidiana, kwa kuwa alimpenda kama roho yake mwenyewe. Ndipo Yonathani akalivua joho alilokuwa amelivaa, akampa Daudi na mavazi yake, hata na upanga wake pia, na upinde wake na mshipi wake. Kwa sababu ya alilotenda Daudi, sasa maisha yake yamewekwa machoni pa watu. Naye atakaa katika hali hiyo siku zote za maisha yake. Waliahidiana wawili hawa, maana roho zao zilipatana kwa hilo. Daudi alikuwa kijana kutoka mashambani, wala hakuwa na nguo zilizomfaa hali yake mpya, nayo ni kuingia na kutoka mbele ya mfalme. Yonathani alivua joho alilokuwa nalo, akampa Daudi pamoja na upanga wake na pia upinde wake. Ndugu msikilizaji, hili alilotenda Yonathani ilikuwa kuonyesha kwamba hakika moyo wake wampenda Daudi. Isingalifikiriwa hata kidogo katika siku zile ya kuwa mtu aweza kutoa upanga wake na kumpa mtu mwingine. Kwa lugha nyingine, ni kana kwamba Yonathani alikuwa akisema kwamba maisha yake yamo mikononi mwa Daudi. Hata hivyo, yote yalitokana na upendo pamoja na amini aliyokuwa nayo Yonathani kwa Daudi. Aya ya tano yatuambia hivi: basi Daudi akatoka kwenda kila mahali alikotumwa na Sauli. Akatenda kwa akili, Sauli akamweka juu ya watu wa vita, jambo hili likawa jema machoni pa watu wote na machoni pa watumishi wa Sauli pia. Daudi, kama vile twasoma maandiko haya, alikuwa akitenda kwa akili, jambo lililomfanya kupata kibali mbele ya watu wote. Hakika mtu huyu Daudi alikuwa mtu mkuu katika zamani zile. Mungu alimwangalia Daudi katika moyo wake, na watu walikuwa akiangalia maumbile tu. Namshukuru Mungu kwamba Daudi alipendeza ndani na nje pia. Hata hivyo, fahamu kuwa kwa kusema hivi sina maana kwamba Daudi hakuwa na dhambi, ila ni moyo ndio alikuwa nao wa kumtafuta Mungu ili ampendeze. Nao watu walimpenda kwa ajili ya hilo. Kwa hili kuna funzo kwetu ya kuwa katika lolote tutendalo, twafaa kutenda kwa akili, na zaidi ya yote kutafuta kibali machoni pake Mungu. Maana unapopata kibali machoni pake Mungu, watu hawatakuwa na lingine ila kukubali hilo ambalo Mungu amelitenda katika maisha yako, na hivyo kukupokea. Twasoma sasa kwenye aya ya 6 hadi 9, na hivi ndivyo neno latuambia: hata ikawa walipokuwa wakienda, hapo Daudi aliporudi baada ya kumua yule Mfilisti, wanawake wakatoka katika miji yote ya Israeli kwa kuimba kwa kucheza ili kumlaki mfalme Sauli. Wakatoka na matari na shangwe na vinanda, nao wale wanawake wakiitikiana wakicheza wakasema, Sauli amewaua elfu zake na Daudi makumi elfu yake. Basi Sauli akagadhabika sana, na maneno haya yakamchukiza. Akasema, wamempa Daudi makumi elfu na mimi wamenipa elfu tu. Kuna nini tena awezaye kupata isipokuwa ni ufalme? Sauli akamwonea Daudi wivu tangu siku ile. Kama ulivyotarajia msikilizaji wangu, Sauli hakupenda wimbo waliouimba wanawake wale. Wivu iliinuka katika moyo wa Sauli kwa kuwa watu walimsifu Daudi na kumpokea. Muda ulivyokuwa ukiendelea, Sauli kwa wivu yake alitaka kumuondoa Daudi kwa kumwangamiza. Kadri ya Daudi alivyoendelea kupokea kibali machoni pa watu, Daudi alifahamu kwamba urafiki wa Sauli haukuwa kama pale kwanza. Kwenye aya ya 10 na 11, neno laendelea kutuambia yafuatayo: ikawa siku ya pili yake, roho mbaya kutoka kwa Mungu ikamjia Sauli kwa nguvu, naye akatabiri ndani ya nyumba. Basi Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake kama siku zote, naye Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Mara Sauli akautupa ule mkuki, maana alisema, nitampiga Daudi hata ukutani. Daudi akaepa, akatoka mbele yake mara mbili. Rafiki, tukio hili ni la kushangaza sana. Daudi alipokuwa pale akipiga kinubi, Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake, na kwa ghafla alimtupia huo mkuki kwa nia ya kumuua. Kijana huyo hakuwa na lingine ila kuondoka mbele ya uwepo wake mara mbili. Neno laendelea kutuambia yafuatayo kwenye aya ya 13 hadi 16. Kwa ajili ya hayo Sauli akamuondosha kwake, akamfanya awe akida wake juu ya askari 1000. Naye akatoka na kuingia mbele ya watu. Naye Daudi akatenda kwa busara katika njia zake zote, naye Bwana alikuwa pamoja naye. Sauli alipoona ya kwamba alitenda kwa busara sana, yeye alimuogopa. Lakini Israeli wote na Yuda wakampenda Daudi, kwa kuwa alitoka na kuingia mbele yao. Hili tulisomalo, ndugu yangu, ni jambo tunalohitaji kujifunza, kuwa licha ya wito wa Mungu maishani mwetu, twaweza kukabiliwa na mengi yaliyo magumu kama ilivyokuwa kwa Daudi. Katika hili tulionalo ni kwamba Daudi alipokea kibali mbele ya taifa hilo, nao wakampokea. Sauli kwa woga na wivu alitafuta njia na jinsi ya kumwangamiza, naye alifanya hila na ujanja. Alimwahidi Daudi kwamba Merabu bintiye atakuwa mkewe kwa sharti la yeye kupanda na kupigana na Wafilisti. Tarajio lake lilikuwa kwamba atauawa katika vita. Licha ya Daudi kukamilisha jukumu lake, Sauli alikosa kuiweka ahadi yake, maana alimtoa Merabu akaolewa na mtu mwingine. Huyo Merabu ndiye binti wa kwanza wa Sauli. Sasa atajaribu kumtoa bintiye mdogo awe mkewe. Yote haya ni kwa lengo moja, nalo ni kumweka Daudi katika jamii kusudi amfikie na kumwangamiza. Sina uhakika, ndugu yangu, kwamba Daudi alimpenda Mikali. Haya ni mkutasari wa hilo lililotendeka. Waweza kusoma hayo kwenye aya ya 17 hadi 19. Tunapogeukia aya ya 20, hivi ndivyo neno latuambia: walakini Mikali binti Sauli alimpenda Daudi, watu wakamwambia Sauli, na neno hilo likampendeza. Tuambiwa kwenye aya hii kwamba Mikali alimpenda Daudi, ila haikuwa mapenzi ya kuimarisha ndoa. Mara nyingi jambo linalofanyika kwa habari ya mashujaa ni kwamba umati humpenda mmoja kama huyo kwa sababu ya ushujaa wake na sifa aliyonayo. Ila kuna siku ifikayo watakayo mkashifu. Hili ndilo tutaliona kwa habari ya Daudi, hasa kwa habari ya upendo wake kwa Mungu. Rafiki, na kuuliza usome maandiko yaliyosalia ili upate kuelewa hili ninalonena. Baada ya kuona hayo, twageukia sura ya 19 na 20. Katika sura hizi mbili, Sauli atajaribu kumuua Daudi, naye Yonathani atamsaidia kukimbilia usalama. Kwa sababu ya wivu yake, Sauli atajaribu kumuua Daudi, kisha kutoa amri kwamba Daudi akionekana auliwe. Ijapokuwa mfalme Sauli atagairi tendo la kutaka kumuua Daudi, maisha ya Daudi yatakuwa hatarini hadi Sauli atakapokufa. Katika miaka hiyo ya ukimbizi, ambayo huenda ni miaka 10, Daudi atawindwa kama mnyama wa mwituni. Aliishi katika pango na katika mashimo, mtu wa kuhamahama, akivumilia ugumu na uhaba wa mambo ya kawaida. Katika haya yote, msikilizaji, Mungu alikuwa akimfundisha na kumuandaa kwa ajili ya ufalme. Baada ya shule hiyo, alihitimu na kuwa mfalme mkuu wa Israeli, wala hajawepo mwingine kama yeye. Kweli ndiyo hii, ulimwenguni kote hakuna aliyetawala kama alivyofanya Daudi. Huyu alikuwa mtu aliyeupendeza moyo wa Mungu. Na kwa ufahamu wako, nyingi za zaburi alizoandika Daudi ziliandikwa katika wakati huu wa ugumu. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza na ya pili: kisha Sauli akasema na mwanawe Yonathani, tena na watumishi wake wote, kwamba wamuue Daudi. Lakini huyo Yonathani mwana wake Sauli alikuwa kipendezwa sana na Daudi. Basi Yonathani akamwambia Daudi, akasema, Sauli baba yangu anatafuta kukuua. Basi na kusihi ujiangalie sana asubuhi, ukae mahali pasiri na kujificha. Kwa sababu maisha ya Daudi yalikuwa hatarini, Yonathani amwambia aondoke mara moja. Sauli alitaka kumuua Daudi, lakini Yonathani rafikiye alichagua kumsaidia. Kwenye aya ya 3 na ya 4, hivi ndivyo Yonathani aendelea kumwambia Daudi. Na mimi nitatoka nje na kusimama kando ya baba yangu, huko shambani ulipo wewe, nami nitazungumza na babangu habari zako. Nami nikiona neno lolote, nitakuambia. Yonathani alifanya mpango wa kuzungumza na babaye kwa niaba ya Daudi. Katika mazungumzo yake, Yonathani alimsifia Daudi kwa Sauli. Yote alionena Yonathani yalikuwa kweli, kwani ndivyo Daudi alivyokuwa kwa Sauli, kama tutakavyoona baadaye. Aya ya 5 hadi 7 zatuambia hivi: kwa kuwa alitia uhai wake mkononi mwake na kumpiga yule Mfilisti, naye Bwana akawatendea Israeli wote wokovu mkuu. Wewe mwenyewe uliona jambo hili ukafurahi. Basi kwa nini kukosa juu ya damu isiyo na hatia umuue huyo Daudi bure? Sauli akaisikiliza sauti ya Yonathani, naye Sauli akaapa, aishivyo Bwana, yeye hata uawa. Basi Yonathani akamwita Daudi, naye Yonathani akamjulisha mambo hayo yote. Kisha Yonathani akamleta Daudi kwa Sauli, naye alikuwa akihudhuria mbele yake kama kwanza. Sauli, kama vile maandiko yatuambia hapa, alimsikiliza mwanaye na kumruhusu Daudi aingie tena mbele yake kama ilivyokuwa hapo kwanza. Hata hivyo, Daudi alikuwa mwangalifu sana, maana alijua kwamba hatari haijaondoka. Kisha aya ya 8 yatuambia hivi: baada ya hayo kulikuwa na vita tena, Daudi akatoka naye akapigana na Wafilisti, naye akawaua kwa uuaji mkuu, nao wakakimbia mbele yake. Msikilizaji, kile ambacho nataka uone ni hali ya Sauli baada ya hili tulilolisoma. Hii ni kwenye aya ya 9 na ya 10 ambapo neno lasema hivi: tena ikawa roho mbaya kutoka kwa Bwana ilimjilia Sauli hapo alipoketi ndani ya nyumba yake akiwa na mkuki wake mkononi mwake, naye Daudi alikuwa akipiga kinubi kwa mkono wake. Sauli akajaribu kumpiga Daudi hata ukutani kwa mkuki wake, ila yeye akaponyoka kutoka mbele ya Sauli, na huo mkuki ukaupiga ukutani, naye Daudi akakimbia akaokoka usiku ule. Roho mbaya ilimjilia Sauli tena, na akataka kumuua Daudi kwa mara nyingine. Daudi alikuwa akifanya kazi yake ya kupiga kinubi, na Sauli alikuwa na mkuki mkononi mwake. Kwa ghafla alimtupia mkuki, lakini Daudi akakwepa, naye akaokoka usiku ule. Hili lilimfahamisha Daudi kwamba usalama hakuwa nao katika nyumba ya Sauli hata kidogo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 11 hadi 13. Kisha Sauli akatuma wajumbe mpaka nyumbani kwa Daudi ili wamvizie na kumuua asubuhi. Naye Mikali mkewe Daudi akamwambia, akasema, wewe usipojiponya nafsi yako usiku huu, kesho utauawa. Basi Mikali akamtelemsha Daudi dirishani, naye akaenda akakimbia na kuokoka. Ndipo Mikali akakitoa kinyago na kukilaza kitandani, akatia na mto wa singa za mbuzi kichwani pake na kukifunika kwa nguo. Hili alilotenda Mikali laonyesha jinsi hapo kwanza alikuwa upande wa Daudi. Alimwambia Daudi kuwa ni lazima kukimbilia usalama wake, la sivyo atauawa. Mwanamke huyu alijua kwamba babaye amekusudia kumuua Daudi. Kwa hivyo Daudi alikimbia, naye Mikali akachukua kinyago na kukiweka kitandani. Tunapoendelea kwenye aya ya 14 hadi 18, neno la Mungu latujulisha hayo yaliyotendeka baada ya Daudi kukimbia. Naye Sauli alipotuma wajumbe ili kumkamata Daudi, yeye alisema hawezi. Basi Sauli akawatuma hao wajumbe ili wamtazame Daudi, akisema, mleteni kwangu juu ya kitanda chake nipate kumuua. Nao wajumbe walipoingia, kumbe kuna kinyago kitandani na mto wa singa za mbuzi kichwani pake. Sauli akamwambia Mikali, mbona wewe umenidanganya hivi na kumwacha adui yangu aende hata ameniponyoka? Naye Mikali akamjibu Sauli, yeye aliniambia niache niende zangu, kwa nini nikuue? Hivyo Daudi akakimbia akajiponya, akamwendea Samueli huko Rama, akamwambia hayo yote Sauli aliyomtenda. Kisha yeye na Samueli wakaenda na kukaa katika Nayothi. Sauli alipodhani kuwa amempata adui yake, alikuta kuwa ni kinyago. Alitaka maelezo ya mara moja kutoka kwa bintiye kwa nini amemwacha adui yake aende hata akamponyoka. Tokea sasa, msikilizaji, Daudi ataishi kama mnyama wa kuindwa. Je, maisha ya Daudi tokea sasa yatakuwaje? Daudi atakuwa mkimbizi siku zote Sauli atakapokuwa hai. Sauli alijua kwamba bintiye alimdanganya kwa habari ya Daudi. Lingine alilofahamu mfalme ni kwamba Yonathani mwanaye na Daudi walikuwa marafiki wa dhati. Hebu tugeukie sura ya 20 inayozungumzia jinsi Yonathani alivyomsaidia Daudi kukimbilia usalama wake. Kwa sababu hiyo, Yonathani alihitaji kuwa mwangalifu na msiri katika mawasiliano yake na Daudi. Hili walifanya kwa kutumia mawasiliano kwa kutumia mishale. Neno lasema hivi kwenye aya ya kwanza katika sura ya 20. Kisha Daudi akatoka Nayothi huko Rama, akakimbia, akaenda kwa Yonathani, akasema mbele yake, "Nimefanya nini? Uovu wangu ni nini? Dhambi yangu mbele ya baba yako ni nini hata akaitaka roho yangu?" Daudi alimuuliza Yonathani uovu aliokuwa ameufanya hata ikawa babaye atake kumuua. Hakuna dhara lolote alilomtendea Sauli, maana alimsaidia katika mengi. Hata hivyo, Sauli hakuwa mfalme. Mungu alijua kwamba yeye si mfalme na hakuwa chaguo lake. Watu walimtaka mfalme na kumtaka Sauli awe mfalme wao. Kulingana na tamaa yao, aliwapa waliotaka kama ilivyokuwa katika siku za Musa, naye akakondesha nafsi zao. Katika jangwa, wana wa Israeli walitaka nyama, naye akawalisha kwa nyama, lakini lililokuwa wazi ni kwamba watu hao hawakumtumaini Mungu wala kumwegemea. Iwapo wangelimtumai Mungu, basi wangelitosheka kwa hayo aliyowapa, yani ile mana, wala wasingalililia nyama, nao wangelipata raha nafsini mwao na amani. Wakristo wengi leo hii ukimbia mbele ya Bwana wakimuomba hili na lile na linginelo. Hawataki kutulia na kumwacha Mungu atende kazi yake maishani mwao. Mara anapojibu ombi, haraka twasema jinsi alivyo wa ajabu. Ila kuna nyakati anazotupa kulingana na tamaa yetu, na punde si punde ufahamu utujia kuwa haikutufaa kuomba hilo tuliloomba. Msikilizaji, napenda uelewe kwamba Mungu atupenda na hututakia mema siku zote. Tunapokaza kupokea mambo fulani kutoka kwa Mungu, hutupa, lakini nafsi zetu hukonda. Wana wa Israeli walitaka kuwa na mfalme, na sasa walichotamani baada ya kukipata kimekuwa cha shida miongoni mwao. Daudi alipigwa butwa asijue kwa nini Sauli ataka kumuua. Aya ya pili, msikilizaji wangu, yaendelea kutuambia hivi. Naye akamwambia, "Hasha, hutakufa. Angalia, baba yangu hatendi neno kubwa wala dogo bila kuifunulia mimi, na baba yangu ana sababu gani ya kunificha jambo hili? Sivyo usemavyo." Kwa sababu ya hali iliyokuwako, Yonathani amuhakikishia kwamba hatakufa, kwa kuwa lolote atakalopanga babaye ni lazima atajua na kumwarifu. Hili Yonathani asema, lakini naona ya kuwa hakuwa amefahamu kwamba Daudi angeliuawa iwapo angelikaa katika mji, isingalikuwa Mikali kumwambia kwamba babaye ataka kumuua. Aya ya tatu yaendelea kutuambia hivi. Daudi akaapa akasema, "Baba yako anajua sana ya kuwa nimeona kibali machoni pako." Naye asema, "Yonathani asijue neno hili, asije akahuzunika. Lakini ni kweli aishivyo Bwana na iishivyo roho yako, iko hatua moja tu kati ya mimi na mauti." Msikilizaji, alilionena Daudi ni kweli hata sasa hivi. Mwanadamu yu hatua moja tu kati yake na mauti. Tunapotembea barabarani, kila mahali tuendapo au tuamkapo, hii ni kweli tusiyoweza kuiepuka. Nabii Isaya alisema kwamba mauti ya mbali kwa mpigo mmoja wa moyo. Mauti yaweza kuja wakati wowote. Ufahamu huu wafaa kutuandaa kuwa tayari kuingia katika ule umilele wakati wowote ule. Kufumba na kufumbua waweza kujipata katika uwepo wa Mungu. Na je, ni lipi utakalolisikia kutoka kwake? Hili, ndugu msikilizaji, ni jambo unalohitaji kutafakari na kulifikiria sana. Watu katika mamilioni yao hupigania kujiandaa kwa ajili ya maisha haya, lakini hawafanyi lolote kwa habari ya maisha yajayo, yani ya umilele. Je, umejiandaa kwa ajili ya umilele? Uhakika wa kuwa katika raha yake Mwenyezi Mungu haupo kwingineko ila katika huyo aliyemtuma, naye ndiye njia na kweli na uzima. Jina lake ni Yesu Kristo. Je, umemwamini huyo? Iwapo umemwamini, basi utayari kwa lolote. Na kutahadharisha msikilizaji kwamba usipuuze habari hizi nikwambiazo, maana siku yaja utakapokumbuka haya yote. Hatupo hapa milele, kwa hivyo ni vyema kujiandaa kwa ajili ya umilele ujao, maana Mungu ameweka umilele katika moyo wa mwanadamu. Kilichopo ni wewe kuamua ni wapi utakapoishi huo umilele. Je, utaishi katika uwepo wa Mungu au utatengwa na Mungu na kuingia katika jehanamu ya moto? Mungu amekupa njia, na njia hiyo, ndugu msikilizaji, ni Yesu Kristo, ya kwamba unapomwamini uwe na uzima, na hiyo ndiyo kuingia katika raha yake. Bwana akusaidie, Bwana akuwezeshe kufanya uamuzi wa mara moja kwa ajili ya hili ambalo ni muhimu sana kuliko lingine lolote ulimwenguni. Hebu natuombe. Baba Mfalme, katika jina la mwana wako Yesu Kristo, tazama, tumejifunza neno lako, tumelisikia kwa masikio yetu na tumelipokea katika mioyo yetu. Mungu wetu, kile tunachokuomba sasa hivi pamoja na msikilizaji wangu ni kwamba utatusaidia, utatuwezesha kupokea hili tulilojifunza na kutenda kulingana na yale tuliyojifunza, hasa yanayotupasa kama watoto wako. Namwombea ndugu yangu ambaye kwa sasa hivi ana shida mbalimbali maishani mwake, iwe ni shida za kifedha au shida za kijamii au shida nyingineyo yoyote ile. Bwana, msaidie afahamu ya kwamba u pamoja naye, na ya kwamba katika yote utamfanya afurahi, kwa sababu utamjia na kumwokoa kutokana na yote hayo ambayo yamemtinga. Hili naliomba nikijua kwamba ndilo utalitenda, kwa sifa na utukufu wa jina lako, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, Bwana Mungu ayabariki maisha yako na kukuinua katika yote uyatendayo, hasa yale ambayo umejifunza leo hii. Kumbuka kwamba licha ya kuwa Mungu amekubariki na kwamba yu pamoja nawe, haina maana kuwa shida hazitakuwepo. Shida zitakuwepo, magumu yatakuwepo, lakini katika hayo yote Mungu atakushindania. Kwa hivyo usivunjike moyo wala kukata tamaa, maana Mungu wako ni hodari kukuokoa katika hayo yote, kwa sifa na utukufu wa jina lake. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, na kutakia heri na baraka zake Mwenyezi Mungu. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Neno la Mungu mpendwa lina manufaa kwako. Hivyo basi ishi na utende lisemavyo. Ikiwa una lolote linalohusu kipindi hiki au swali, tafadhali tuandikie kupitia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha andika code namba ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Huduma hii yahitaji msaada wako wa kifedha ili iendelee. Hivyo basi waweza kuwa wa baraka kwetu kwa njia ya kifedha. Andika hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha uitume kwenye anwani niliyokupa. Na hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni wako dada Pamela Umodo, na neno li